jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas hulumtimit të Zogby International, 10 ditë para zgjedhjeve në Shqipëri, 40% do të votonin për PD-n, ndërsa 38% për PS-n. Raportet e tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë janë shumë të mira, vlerësojnë ekspertët në Shkup. Senatori John McCain thotë se presidenti Obama duhet kërkoj që në Iran të respektohet e drejta themelore për zgjedhjet e lira. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiranë. Partia Demokratike e Shqipërisë në qeveri po udhëheq ndaj Partisë Socialiste në opozit për 2 pikë, ka treguar një hulumtim i opinionit i bërë nga Zogby International. 10 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme, 40% do të votonin për PD-n, ndërsa 38% për PS-n, konstatohet në këtë hulumtim. Por koalicioni udhëhequr nga PD-ja dhe ai nga PS-ja kanë në mbështetje të njëjtë, nga 42% të votuesve. Kjo garë zgjedhore është shumë e barabartë, tha Sam Rogers nga Zogby International. Novi Sad. Në samitin 3 ditësh i cili u hapë mbrëmë në Novi Sad të Serbisë, po marrin pjesë presidentët e 14 shteteve evropiane. Është paralajmëruar se në këtë tubim do të diskutohet për çështje ekonomike, të energjisë dhe për zgjerimin e bashkimit evropian. Në samit marrin pjesë presidentët nga Austria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Çekia, Kroacia, Italia, Maqedonia, Moldavia, Malizi, Polonia, Slovakia, Slovenia, Ukraina dhe Serbia, ka njoftuar presidenca e Serbisë. Bruksel. Liderët e Bashkimit Evropian e kanë mbështetur kandidaturën e presidentit aktual të Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, edhe për një mandat në këtë post. Frederik Reinfeld, kryeministri i Suedis, shtet që në korrik e fillon presidencën e radhës së BE-s, tha se liderët e vendeve të Bashkimit Evropian në mënyrë unanime i kanë dhënë mbështetje zotit Barroso në samitin e brëmshëm në Bruksel. Por për rizgjedhje në këtë post, zotit Barroso i duhet edhe miratimi në Parlamentin Evropian. Teheran. Lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei pritet që sot të gjatë faljes së xhumas në Teheran do të flasë lidhur me krizën zgjedhore në këtë vend. Zoti Khamenei më herët ka kërkuar nga iranianët që të ndalin në demonstratat dhe të bashkohen rreth presidentit të linjës së fortë Mahmud Ahmadinejad, për të cilin autoritetet thonë se në mënyrë bindëse i ka fituar zgjedhjet presidenciale të mbajtura para një jave. Por mbështetësit e kandidatit reformist Mir Hossein Musavi, që humbi në zgjedhje, e kanë ignoruar këtë thirrje dhe deri tash kanë mbajtur tubime masive protestuese duke kërkuar zgjedhje të reja. Raportohet se dje në demonstrata kanë marrë pjesë 10 mijëra vetë. Me këtë rast janë përkujtuar personat e vrarë gjatë demonstratave të mëparshme. Sipas medjave shtetërore, në protesta deri tash janë vrarë 8 njerëz. Washington. Kongresi i Shteteve të Bashkuara i ka dërguar mbrëmë për nënshkrim presidentit të Barack Obama ligjin për lejimin e shpenzimit të 106 miliardë dollarëve, që përfshin afro 80 miliardë dollarë për operacionet luftarake në Irak dhe në Afganistan dhe për ndihmë për Pakistanin. Në Senat ky dokument u miratua me 91 vota për dhe 5 kundër, ndërsa më herët këtë javë atë e pat miratuar edhe dhoma përfaqësuese. Washington. Avokati miliarderit Allen Stanford tha se ai është dorëzuar autoriteteve të Shteteve të Bashkuara pasi është nën hetime lidhur me vjedhjen e miliarda dollarëve. Raportohet se zoti Stanford, 59 vjeçar, mbrëmë është dorëzuar agentëve të agjencisë FBI në shtetin Virginia dhe pritet që më vonë gjatë ditës të paraqitet në gjykatë. Ai është i akuzuar se së bashku me disa nga të punësuarit e tij ka vjedhur afro 8 miliardë dollar nëpërmjet të një sistemi piramidal. Allen Stanford i ka hedhur poshtë akuzat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë kanë vazhduar polemikat e ashpra ndërmjet AAK-s e PDK-s. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po Fatmir, akuzat e rëndat e Aleancës për Albaninë e Kosovës për tenderët dhe financimin e strukturave të shikut kanë zitur reagimin e menjëhershëm të Partisë Demokratike të Kosovës dhe si rrjedhoi e kësaj fjalosje publike është edhe telefonata e Musa Berishës, të cilën Adem Grabovci e denoncon si kërcënim për likuidim fizik sekson e përditshme e Kosova Sot, e cila për plasjet midis këtyre dy subjekteve politike i ka cilësuar si ogur të zi për skenën politike të Kosovës. Akuzat e ndërsjella të PDK-s dhe AK-s, gazeta i quan mungesë të kulturës politike, demokracime tipare anarkike shumë të rrezikshme për stabilitetin e Republikës së Kosovës. Mbetutje gazeta thekson se politikanët e të dy krahëve duhet të mësojnë si të komunikojnë, si të flasin me gjuhën e argumenteve dhe të pranojnë kritikat duke mos e luajtur asnjëherë rolin e të fortit. Ndryshe, e përditshmja Kosova Sot thekson se duke mos pasur as pak respekt për elektoratin, politikanët kasafyten si mos më keq, duke treguar nivelin e tyre të ulët dhe nëse punët vazhdojnë në këtë mënyrë, në zgjedhjet e nëntorit, siç vënë pa gazeta mund të ketë edhe më pak votues se sa herën e fundit. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për punën e deri tashme të misionit EULEX në Kosovë. Pra, si vlerësohet puna këtij misioni në gazeta, Zenel?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka vënë pas e marrja në shqyrtime një numri të madh të rëndë gjyqësorë nga ana e gjykatësve dhe prokurorëve të ULEX-it, ka bërë që ky mision të jetë i angazhuar në përmirësimin e efikasitetit të gjyqësorit kosovar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë që nga fillimi i mandatit të tij, angazhimin më të madh e ka në sektorin e gjyqësisë, sesa në atë të policisë apo të doganëve. Gazeta ka vënë pas se ndonë se zbatimi mandatit të ULEX-it ka filluar nga 9 dhjetori vitit kaluar, misioni ende nuk i ka të plota kapacitetet as në komponentin e drejtësisë. Si pas planifikimit, misioni duhet i ketë në Kosovë 51 gjykatës, ndërsa aktualisht ka vetëm 32 sish. E përdisme koaditore thekson në vazhdim se krahas zgjidhjes së rasteve, ULEX-i po përpiqet të ngrejë performancën e gjyqësorit vendës në Kosovë dhe në këtë kuadër të kësaj mbështetje, të ardhihet përmirësimi sistemit dhe ngritja nivelit të besimit publik. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë në çështjen e zgjedhjeve lokale. Sipas gazetës, se votimet e 15 nëntorit të parat pas pavarësisë, përveç rëndësisë madhe politike për të ardhmen e marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe serbëve, do të japin sinjale edhe për gjendjen e partive kryesore politike në mesin e komunitetit shumit. Gazeta thekson se një proces që përcillet me dilemat nëse LDK-ja po shkon në mëtej drejt rënjes, çfarë reflektimi ka dhënë në elektorat qeverisja PDK-s dhe a ishin AKR dhe LDD vetëm romancët shkurtra elektorale që solën PDK në pushtet, normalisht që do të shoqërohet me një gardë të furishme elektorale. Në këtë kontekst, e përditshmja Ekspres sjell një listë komunave ku bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të kaluara dhe ngjarjet që janë zhvilluar atje në dy vjetet e fundit, siç analizon gazeta, pritet një konkurim më interesant, pase do shta edhe përcaktues.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë janë në nivel shumë të mirë, edhe pse nuk janë vendosur marrëdhëniet diplomatike ndërmjet dy vendeve. Ky është konstatimi i ekspertëve dhe biznesmenëve, sipas të cilëve Maqedonia është eksportuesi më i madh i mallrave në Kosovë, ndërsa lidhjet e tregtare ndërmjet dy vendeve pritet të thellohen edhe më tepër në të ardhmen. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Xhemali Dauti, thotë se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, marrëdhëniet e ndërsjella ekonomike do të jenë edhe më të mira.
Raportet janë në korelacion të njëjtë që ishin në vitin 2008, më thënë përsëri mbetet eksporti i Maqedonisë në Kosovë shumë më i lartë ndaj importit, asë një vetë të më të fishë më i lartë, të banë gana e strukturave politikë është vënje marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Maqedonisë. Ku në basë asaj do të pasojnë edhe ridefinimi marrëveshjes për tregtit lirë me Kosovën, si dhe marrëveshje tjera që të angojnë raportet të përshështet ekonomike mes dy shteteve.
Deri më tani të dhënat e këmbimit me Kosovën janë kumtuar së bashku me ato të këmbimit me Serbinë dhe Malin e Zi. Ekspertët nënvizojnë se këto vende në aspektin statistikor duhet të ndahen që të mund saktësisht të shihet se sa Maqedonia eksporton në Kosovë. Sipas ekspertëve, statistika është e rëndësishme për përgatitjen e strategjive të biznesit dhe planeve zhvillimore.
Во пуна во време почнаа да ги двојат, но официално многу пати податоците за Косово...
Kovet e fundit filluan të ndajnë të dhënat, por zyrtarisht nuk kemi akses në të dhënat për këmbimin me Kosovën. Këmbimi për gjithshëm tregtar në rajon është në rritje të përhershme dhe Maqedonia realizon suficit në këtë këmbim. Maqedonia, si pas vlerësimeve, është eksportues më i madh në Kosovë dhe merë pjesë me rreth 20% në eksportin e përgjithshëm, tha Irena Kikerkova, eksperte çështjeve ekonomike. Kikerkova thot se në kushtet e deficitit të rritur tregtar dhe krizës globale ekonomike, tregu kosovar është shans i mirë që duhet të shfrytëzohet. Këmbimi tregtar vjetor midis Maqedonisë dhe Kosovës është rreth 270 milion euro. Rreth 30% e eksportit Maqedonas janë derivatet e naftës, por eksportohen edhe materiale për ndërtim, pije jo alkoholike, pajisje elektrike, duhan dhe miell. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Zhvillimet lidhur me zgjedhjet e kontestuara në Iran kanë nxitur reagimet të liderëve politikë nga mbar bota. Në mesin e tyre është edhe senatori amerikan John McCain, i cili është i njohur për trajtimet e tij në Kongres për politikën e jashtme dhe për çështjet e mbrojtjes. Zoti McCain i tha Radios Evropa e Lirë se presidenti amerikan Barack Obama duhet kërkojë që në Iran të respektohet të drejta themelore për zgjedhje të lira e të drejta. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Washington, Andrew Tiuli.
I pyetur për seriozitetin e ofertës së qeverisë iraniane rreth rinumrimit të votave, senatori McCain thotë se propozimit i mungon sinqeriteti.
I believe the Iranian government saying they would have a recount is putting the fox in charge of.
Mendoj se deklarata e qeverisë së Iranit për gatishmërinë në rinumrimin e votave i ngjan vendosjes së dhelprës para kotecit të pulave. Qeveria është ajo që ka shkaktuar këto mashtrime në zgjedhje dhe qeveria është e fundit që do të ishte e sinqertë dhe e drejtë për të rinumruar, thot ai. Mirpo, cila do të ishin sipas McCainit opsionet me të cilat opozita iraniane do të mund të shprehte pakënaqësitë në lidhje me rezultatet zgjedhore pas demonstratave të përgjithshme në Teheran.
I would advise Iran's opposition to peacefully demonstrate, but I've seen.
Do të këshilloja opozitën në Teheran të demonstrojnë në mënyrë paqësore. Kam parë disa pamje në internet dhe në televizion të cilat tregojnë forcat policore duke rrahur brutalisht gra dhe burra, gjë që e karakterizon diktaturën dhe sjelljen e qeverisë atij vendi në të kaluarën, u shpreh ai. Por, si sheh McCain mundësit për bashkëpunim ndërmjet administratës Obama dhe qeverisë në Iran, ku si pas të gjitha gjasave, president për 4 vitet e ardhshme do të mbetet Mahmud Ahmedinejad.
I think it's fine if we engage the Iranian government, but a fundamental principle of America.
Pajtohen plotësisht se Shtetet e Bashkuara duhet të bashkëpunojnë me Iranin, por parimi themelor i diplomacisë amerikane është respektimi i së drejtës për zgjedhje të lira e të drejta në të gjithë botën. Ngjarjet në Iran treguan se kemi të bëjmë me një shtet i cili jo vetëm që paraqet kërcënim për fqinjet e vet për shkak të armëve bërthamore, por është një shtet i cili shtyp popullin e vet. Presidenti Obama fillimisht duhet të kërkojë zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të drejta, thekson McCain. Demonstratat në Iran përshkruan si më të mëdha që nga revolucioni islamik i vitit 1979, me një dallim esencial që tani nuk po protestohet kundër Shëbas, por kundër qeverisë së Iranit. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë, nëse tash është koha e duhur që Washingtoni të intensifikojë diplomacinë në drejtim të mbrojtjes së demokracisë në Iran, senatori McCain thotë se parimet themelore duhet të mbrohen.
I think the role for the United States of America is to reiterate.
Roli i Shteteve të Bashkuara është që të ritheksoj fuqishëm se duam të shohim që jo vetëm në Iran, por në të gjithë botën, njerëzve tu respektohet e drejta për zgjedhje të lira e të drejta. Këtë do ta mbështesim si parim themelor. Marrëdhëniet tona me Teheranin, qoftë për armët bërthamore apo eksportin e armëve në Afganistan, janë çështje të rëndësishme. Prandaj duhet që të zgjohemi dhe të kërkojmë që popullit në Iran të respektohet e drejta për të zhvilluar zgjedhje të lira, tha John McCain për Radio Evropa e Lirë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sipas hulumtimit të Zogby International, 10 ditë para zgjedhjeve në Shqipëri, 40% do të votonin për PD-n, ndërsa 38% për PS-n. Raportet tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë janë shumë të mira, vlerësojnë ekspertët në Shkup. Senatori John McCain thonë se presidenti Obama duhet kërkojë që në Iran të respektohet drejta themelore për zgjedhje të lira. Pra të ndëruar dhe gjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.